Kepler Adatlyk Radiosi. Gelkiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 24-nji ýanwary, Kepdäniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Gurbanuly Berdimuhammedow öz ýeketek hökümdarlygyny täzeden nikeltdi. Marinin Nitkovosunun kevri bölüklerini suvası. Hakimiyetler Karagum deryasının coşmağına karşı çarelerini güçlendirdi. Türkmen avatlak tüyüklerin iyicesi hayvanlar için penahanı kurmak kayısı yeni ret edildi ve beylek tadarlıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olurlu en sizimin yoksun anına kurban tanış ediyorum. Rusiyanın devlet dumasının başlığı Vyacheslav Volodin bazar günlerden Telegram'da yerleştiren yazgısından gelip çıkan mana göre günvatar yurtlarını global betbalçılık ve öldürülmek hayvatın etti. Bu hayvat günvatarın Ukrayna'ya veriyen yara üpçünçülüğünün artma gülen bağlansıklatıldı. Vyacheslav Volodin 22 yanvarda öz Telegram hasabına eger de Washington ve NATO yurtları araýat şäherlerimize zarar urmak ve sewitlerimizi basyp almak üçin ulanylyp biljek yaraglar bilen üpçün etse bir has güýçli yaraglaryň ulanylyp aralys şäherleriniň görülmegini alyp geler diýdi. Rusiýanyň 2014-nji we 2022-nji ýyllarda Ukraina territoriýalaryny annet etmek üçin geçiren referendumları giyinden kalıp deyilip hasiyetlendirilüğü BMK tarafından akrar edilmedi. Ukrayna, Rusya'nın bası olan ehli yerlerin soltanını Krim Yarımadası'nın hem iyidini almayı vaada verdi. Türkiye'nin Dışişleri İşler Ministerliği, Şvesya'da demonstrantların, Müslümanların mukaddes kitabı olan Kurhan'ın bir nuskosunu ortlan mitinglerini berk yalgarıp çıkış etti. Daniýanyň salçy Hardline partiýasynyň wekili Şwed raýatlygy hem bolan Rasmus Paludan Türkiýanyň elçixanasynyň öňünde Gurhanyň bir nuskasyna ot berdi. Bu wakadan soň Şwedsiýanyň gorunmak ministriniň Ankara etmeli sapary ýatyrylýar we türk häkimetleri Stockholmy alalaşyklary bolmakda aýpladi. 6-njy gün Stockholmda Ankaranyň siýasatlaryna garşy ýene bir demonstrasiýa geçirildi. Oňa gatnaşanlar Şwedsiýanyň NATO girmegini çıkış ettiler ve Kürt siyasi bozgunlarını kollaw bildirdiler. Protestin maksadı Kürt azlıklarının hukuklarını korumaktan ibaret boldy. Stockholm'da Kurhan'a ot verilmegini Müslüman yurtlarının köpüsü soltanyny Saudi Arabistanı, Iordaniýa ve Kuveyt hem ýazgaryp çykyş etdi. Türkiye'de geçirilen protestlerde Şwedsiýanyň bayda wotlandy. Rusiýanyň eskir eneleri we aýarlar geňeşiniň başlygy Olga Tsukhanow 22 ýanwarda Samara şäherinden Moskwa gitmekçi bolanyny howa menzilinde tutsak edildi. Ol oğulları we äärleri Ukrainadaky urşy berilen 700 çemesi zinanyň öz ýakynlaryna bolýan zatlar bilen baglykda ýadan şikayet arzalaryny ýurdun baş prokuraturasyna gowşurmakçy bolupdy. Tsukhanow bir näçe sagat soň polisiýa tutsakhanasyndan boşadyldy. Ýönüniň soragy çagyrylanyny gelmeli gaýdyldy. Özbegistan 21-nji ýanwardan başlap ýene Türkmenistanyň gaz almagy başlady diýip özbek mediýasy habar berýär. Emma häzirlikçe gelýän gazyň derejesi sowuk howa başlanmadan öňküsinden pes diýip habarda berilýär. Türkmenistanyň gelýän gaz 12-nji ýanwardan berilipdi. Gazeta Nokot uz neşeri bu maglumatı Uztransgaz kompaniyasının metbuat kulluğuna salgılanıp çap etti. Özbek medyası odol howanyň aşy sogamagy bilen baglykda dören teknik sebäpler esasında Türkmenistanyň 12-nji ýanwarda Özbegistany berýän gazyny togtadanyny habar beripdi. Kırgızistan'ın Medeniyet, Mağlumat ve Yaşlar Siyasetleri Ministerliği Bişkek'in Lelin Etiraf Gazetinden Azat Avrupa, Azatlık Radyosu'nun Kırgız Kulluğu'nun, Azatlık Medya Hükmünü resmi taydan hasavalının neşerin metduo deyişini toktatmağını sorudu. Ministerlik ödünün bu göçümünü 23. yanvarda Azatlık Radyosu'nun Kırgız Kulluğu'na kabar verdi. Yönü bu kayışın anı kaçan edilenliği entek belli değil. Ministerliğin aytmağına göre bu kayış Azatlık Radyosu'nun geçen yıl Kırgızistan Tacikistan serhedinin davalı bölümünde olan çaknışlar varada çap eden videosunu internetten ayırmaktan yürürmeği sebeple edildi. Kırgız hakimiyetleri Oktyabr ayının ahırına Azatlık Radyosu'nun Kırgız ve Rus dillerindeki web sahipalarını petiklediler. Siz haberlerden